par pārstāvniecību, cik daudz cilvēki no kādas frakcijas strādās un kā tā izmeklēšanas komisija darbosies. Diemžēl, šis ir pirmais gadījums Latvijas Republikas vēsturē, kurā nav pieņemts parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojums. Pirmais gadījums. Līdz šim vēsturē tādas pieredzes parlamentam, neskatoties to, kādas attiecības būtu starp pozīciju un opozīciju, nav bijis. Kas pie tā ir vainīgs? Nepārprotami pie tā ir vainīga pati komisija, nepārprotami pie tā ir, par to ir atbildīgi tie cilvēki, kuri šajā komisijā ir strādājuši. Un uz doto brīdī ir redzams, ka vairāki un vairākums no parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļiem un parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļus esam ievēlējuši mēs šeit visi, mēs visi esam balsojuši par konkrētiem cilvēkiem konkrētā parlamentārā izmeklēšanas komisijā, ir norādījuši, ka atbildīgs ir parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs. Pie tam atbildīgs viņš ir nevis tāpēc, ka viņš pārstāv piemēram vienotību. Atbildīgs viņš ir nevis tāpēc, ka, nezinu, viņš tur, ko viņš tur dara savā brīvajā laikā. Atbildīgs ir viņš par to, ka viņš nav spējis izveidot un organizēt darbu parlamentārā izmeklēšanas ietvarā tā, lai tas nonāktu pie rezultāta. Bet par savu darbu šajā visā procesā viņš ir atbildīgs. Atbildīgs politiski savu vēlētāju priekšā, kuru acīm redzams, nu, viņiem vienkārši vairāk nav, un viņiem vienkārši ir užpļautas to uz viņiem, un tu, ko par viņiem domā cilvēki. Atbildīgi viņi ir, pirmkārt, otrkārt pašam savā priekšā, par, vai ir tā gandarījuma darba sajūta par to, es to esmu izdarījis, jā, es esmu tomēr izmeklējis, es tomēr esmu pierādījis, tomēr esmu nonācis pie kaut kādiem secinājumiem par to, ka viss ir ok. Bet tā gandarījuma sajūta ir tikai viņam vienam. Pie tam tas gandarījums, es nezinu, vai viņš tiek, tā teikt, balstīts uz to algas tērēšanu, ko viņš ir saņēmis šo valsts, tā teikt, delegējumu īstenojot. Un uz doto brīdi, cienījumie kolēģi, tiešām ir milzīgs sarūknājums par to, ka Vinkeles kundze tā izteikusies par savu veidu debilismu visā šajā ietvarā, tik tiešām koalīcija, kura vairākas reizes ir degradējusi opozīcijas vēlmi izmeklēt, pārbaudīt, nākt pie kaut kādiem secinājumiem tajā visā ietvarā. Koalīcija ir degradējusi to visu ar savējo cilvēku nozīmēšanu parlamentāro izmeklēšanas komisiju vadībā. Un tas degradējums minētajā ietvarā ir arī novedis līdz tam, ka ir cilvēks, nav ziņojuma, ir iztērēta nauda, ir pieviltas cerības no daudziem no mums, jo mēs visi likām cerības uz to, ka tomēr vienotība varbūt atradīs kaut kādu korupciju savā vienotības izveidotajā, tā teikt, finanšu policijas un visā pārējā sistēmā, bet diemžēl tā nav. Jautājums, ko šodien ar to visu darīt? Un kas par to ir atbildīgs? Nu, diemžēl, komisijas vadītājs neredz, ka viņš par kaut ko ir atbildīgs vispār. Un tā ir problēma. Tā ir problēma attiecībā uz to, ka cilvēks nesaprot, ka viņš nav pelnījis ne tikai saņemt šo atalgojumu par slikti izdarītu darbu, bet cilvēks arī nesaprot, ka acīm redzot arī viņam šeit nav vietas. Tāpēc ir arī tapis šis Saeimas deputātu parakstīts pieprasījums, lai gan uzstātos, gan runātu par šo jautājumu, gan arī varbūt tās tam cilvēkam, nu varbūt norādīt, ka varbūt nu tomēr būtu jānokaunās. Un es tiešām jūs Pulīšu kungs aicinātu nākt ar risinājumu, nākt ar piedāvājumu, kāda veida atbildību jūs varētu uzņemties. Kāds tas varētu būt? Vai nu jūs pārstrādāsiet to ziņojumu, vai nu jūs nonāksiet pie kaut kāda rezultāta, jo mēs gaidam secinājumus. Tas, ka viss ir izgāzies un tas, ka jūs esat nodarījuši būtisku kaitējumu valstī, degradējot parlamentārās izmeklēšanas institūtu kopumā, tas jau ir pašsaprotams. Tāpēc, godājumie kolēģi, es aicinātu atbalstīt minēto ierosinājumu, jo cilvēks nu, vienkārši nesaprot. Viņš vienkārši nesaprot ne par ko šeit notiek debate, ne arī to, ko attiecīgi minētā ierosinājuma iniciatori no viņa lūdz. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, labdien, kolēģi. Nevienā brīdī nemēģināšu attaisnot Veiko Spolīti par to, ka šis ziņojuma laiks tika iekavēts, ka tas varbūt nebija tik kvalitatīvs, kā tas bija domāts. Protams, ka tā atbildība ir viņam zināmā mērā jāuzņemas, tomēr es gribētu drusku iebilst tam, ka visa šī atbildība ir tikai komisijas vadītāji. Jo, nu, ja mēs atceramies to pašu Zoltūdes komisiju, kuru viens otrs sauc par labāko, kādu jebkad Saeimas vēsturē bijusi, es gribētu vienkārši uzdot tikai dažus jautājumus. Kā būtu bijis Zoltūdes komisijā, ja pieņemsim pirmajā sēdē, seši pozīcijas deputāti pateikt, ka seši opozīcijas deputāti ir muļķi, neko nesaprot, un vienkārši ņemt un iziet pa durvīm. Kā būtu, piemēram, nu, ja tie paši deputāti pirmo mēnesi, kuriem bija jāklausās tieši tā patās komisijas taustīšanās ap to, ko aicināt, kā aicināt, kādā veidā strādāt, plus pa vidu bija nemitīgas, teiksim, Baloža kungu un Kaimiņu kungu savstarpējā vingrināšanās, apmainīšanās ar asprātībām. Nu, mēs izturējām. Trešā lieta, nu, kā būtu bijis ar šo komisijas ziņojumu, ja divi no pozīcijas deputātiem tomēr nebūtu atbalstījuši Rīgas domes amatpersonu, valdības amatpersonu vārdu iekļaušanu šajā komisijas ziņojumā, da nekā nebūtu bijis. Atšķība vienkārši kāda. Šī komisija bija pārāk nopietna, pārāk konkrēta, šeit bija cilvēku upuri, un tur nevarēja ākstīties, kā šādā komisijā ar tik jocīgu un garu nosaukumu. Tāpēc varbūt nākotnē veidojot komisijas, iziesim no situācijas, ka komisija ir jāveido par konkrētu notikumu, kur ir konkrēta problēma, nevis kaut kādu izdomātu milzu problēmu, kurā ir salikts 11 lietas iekšā, un ko loģiski neviens nespēja tik īsā laikā normāli atrisināt. Nu, par to naudas atmaksāšanu, ok, var runāt, bet es domāju, ka ja atmaksā to naudu, nu tad visi komisijas locekļi solidāri, sadaliet uz sešiem un atmaksājiet, jo jūs visi esat pie... Jūs esat līdzvainīgi pie tā, kas ir gal galā noticis, un nav jau Zeniņkungs tur tikai alga, bet tur ir izdevumi telpas, stenogrāfisti, konsultanti un tā tālāk. Nu, to jau nevarētu prasīt vienam pašam Spolīškungam, tā kā, nu, uzņemieties šo atbildību visu kopā tad. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie Saeimas deputāti, iesākumā vēlos norādīt, ka parlamentārās izmeklēšanas komisija savas darbības laikā veica nozīmīgu darbu aktualizējot virkni problēmu dažādās jomās un kopā ar atbildīgajām iestādēm iezīmēja potenciālos risinājumus, un es tiešām patiesi ceru, ka komisijas darba rezultātā rastie risinājumi tuvākos gados tiks ieviest normatīvajos aktos un notiks organizatorisks pārmaiņas vairāk iestāžu darbībā. Tomēr šodien jautājums ir par vāju komisijas darbu organizēšanu, kā rezultātā komisija darba noslēdz bez gala ziņojuma apstiprināšanu. Un vēlos norādīt, ka es nevaru pierādīt mutisku solījumus, kurus komisijas locekļi saņēma no Spolīša kunga puses par gala ziņojuma sagatavošanas laiku. Bet var sniegt jums informāciju, kuru var rakstis pierādīt jebkuram interesentam, un vēlos arī vienlaikus uzsvērt, ka komisijas locekļi bija gatavi strādāt pie kvalitatīvu gala ziņojumu. Es domāju, pat visi komisijas locekļi žēl par tām partijām. Bondar kungs vairs nav šeit uz vietas, kuras pēc tam nedeleģēja jaunus, Jā, kas nedeleģēja jauns pārstāvs, arī Bondara kungs varēja nākt un strādāt komisijā Ruka kunga vietā. Bet neskaties to, ka bija gatavība strādāt pie šī galvaziņojuma no komisijas priekšsēdētāja puses, tika pārkāpti visi solījumi par galvaziņojuma melnraksta sagatavošanu un pat komisijas lēmumu. Un īsumā hronoloģija. 10. maija sēdē varat arī palūkoties parlamentārās izmeklēšanas komisijas protokolā numuru 5. Pēc daudziem priešlikumiem no komisijas locekļiem komisija apstiprināja komisijas darbu plānu, kur bija paredzēts, ka 4. oktobrī notiks galvziņojuma melnrakstā apspriešana, 11. oktobrī galvziņojuma galvversijas apspriešana, un savukārt 18. oktobrī bija paredzēta rezervu sēdi, ja galvziņojuma apstiprināšanai vajadzēs papildu sēdi. 27. jūlijā parlamentārās izmeklēšanas komisijas protokols numuru 12 komisijas priekšsēdētājs Veikovs Pūlīts informēja, ka jūlija mēnesī tiek strādāts ar galvziņojuma melnrakstu un informēja, ka līdz 2. augustam komisijas locekļiem tiks nosūtīts darba plāns augustam un ziņojuma melnraksts. 2. augustā galvziņojuma melnraksts netiks saņemts. 4. augustā komisijas loceklis Ringolds Balodis e-pastā norāda uz to, ka ir atlicis 1,5 mēnesis galvziņojuma sagatavošanai un būtu labi pie tā jau sākt darbu. Uz to nesakoja atbildi no komisijas priekšsēdētāja puses. Mēs paļaujamies labticīgi uz kolēģa godprātu. No augusta laikā saņēmām regulārus solījumus, ka darbs pie galvziņojuma notiek un drīzumā mēs saņemsim melnrakstu. 12. septembra sēdē tika nolemts, ka galvziņojuma melnraksts tiks sagatavots un nosūtīts aptuveni nedēļas laikā. Diemžēl 12. septembra sēdes protokols nav sagatavots, vismaz līdz šim brīdim tas nav nosūtīts komisijas locekļiem. Pēc 12. septembra jauna sēdes netika sasaukts vairākā mēnesi. 29. septembrī tika izsūtīts e-pasts no Spolīša kunga, kur tika teikts, ka viņš ir savācis paraksts, lai pagarinātu parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības laiku. Neviens no komisijas locekļiem nebija starp parakstītājiem un netika iepriekš informēt, ka tiks prasīts pagarināt komisijas darbības termiņu. E-pastā bija arī solījums 10. oktobrī sasaukt sēdi un pirms tās izsūtīt galvziņojumu projektu komisijas locekļiem. Vienlaik šajā dienā saņēma arī īziņu no Spolīša kunga, ka melnraksta izskatīšana ir paredzēta 10. oktobrī un melnraksts tiks nosūtīts līdz 6. oktobrim. 6. oktobrī melnraksts netiks saņemts, 10. oktobrī sēde netiks sasaukta. 11. oktobrī Spolīša kungs īziņā informēja, ka izsūtīs galvziņojuma darba variantu šovakar, tātad līdz 11. oktobra vakaram. Galvziņojuma darba variants netika izsūtīts arī 11. oktobrī. 14. oktobrī 16.43. Tiek izsūtīts galvziņojuma darba variants komisijas locekļiem uz e-pastiem, un e-pastā tiek norādīts, ka komisijas sēde tiek sasaukta 17. oktobrī. Ņemot vērā, ka tas ir piektdienas vakars, tad daudz komisijas locekļi nemaz nepamana šo e-pastu. Arī konsultanti neinformē deputātus telefoniski par šādu e-pastu esamību piektdienas vakarā. Papildus tam Saeimas mājaslapā nemaz 17. oktobra sēde neparādās, un ja jūs arī aplūkot Saeimas kalendāru šobrīd, tad šādu sēdi jūs nemaz nevarat atrast. 17. oktobrī šī sēde notiek, ziņojums ir katastrofāli vājš, tiek nolemts līdz nākamajai dienai sagatavot priekšlikumus. 18. oktobrī notiek sēde, kur komisijas locekļi iesniedz priekšlikumus, arī es iesniedzu virkni priekšlikumus, nemaz neejot iekšā saturā, aicināju fundamentāli pārstrādāt, pārrakstīt ievadu, trīs nodaļas un secinājumus, kā arī izveidot secinājumus un sadaļas pēc vienotas stilu, jo pat tas nebija izveidots. Un tikai pēc tam mēs varam saturiski runāt par dokumentu pēc būtības. Trešdien, 19. oktobrī, notiek komisijas sēde, kur saņemam jaunu darba versiju, un pēc tās 17.24. tiek atsūtīta joprojām vāja ziņojuma versija ar daudz gramatikas kļūdām, nemaz nerunājot par saturisko pusi, kuru līdz šim nebijām pilnvērtīgi izskatījuši. 20. oktobrī komisijas sēde netiek sasaukta un jauns dokumentu versijas netiek nosūtīts. Ņemot vērā, ka ir palikusi aptuveni diennakts līdz komisijas darbības beigām, bet no saturiskās puses komisija vēl nebija skatījusi iepriekšējās dienas vakarā saņemto versiju, kur joprojām saturēja daudz gramatikas kļūdas, tad neredzēju par iespējumu, ka mēs varētu atlikušajā laikā sagatavot kvalitatīvu dokumentu un uz to arī norādīju Spolīšu kungam. 21. Oktobrī 11.47. Tika saņemts gala ziņojuma projekts ar nosaukumu Final, kurš nevienā komisijas sēdē un šim netika saturiski apspriests, bet tajā bija ietverts komisijas lēmums, kas Polīts Kalniņš un es esmu balsojis par gala ziņojuma apstiprināšanu un Balodis ir balsojis pret. Joprojām komisijas sēde netika sasaukta. 21. Oktobrī 15.08. Saņēma e-pastu, ka parlamentārā izmeklēšanas komisijas sēde notiks 15.45. 15.19. Saņēma e-pastu, ka Spolīšu kungs atsauc sēdi. 15.27. Saņēma e-pastu, ka sēde tiek sasaukta 16.00 presa konferences telpā. 15.31. Saņem jaunu e-pastu, ka 16.00 notiks parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēde un presas konferences. Ņemot vērā, ka komisijas locekļi par sēdi tika informēti vienu e-pastā un pēdējā mirklī, tad neviens izņemot Spolīšu kungus pēdējo parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdi neieradās. Godātie kolēģi, Spolīšu kungs arī vakar šo neapstiprināto gala ziņojumu pārsūtīja visiem saimes deputātiem, un ja jūs aplūkosiet pēdējo apspusi, jūs redzēsiet, ka joprojām ir saglabāta informācija par nenotikušo komisijas sēdi ar nepatiesu informāciju par to, kuri deputāti ir balsojuši par un kuri ir pret gala ziņojuma apstiprināšanu 59. apspusē. Vēlos norādīt, ka saimes lēmuma projekts, ko mēs šodien izskatam, manuprāt, prasa nesamērīgu atbildību no komisijas sekretāra Kalniņa kunga, kura iespējas ietekmēt komisijas darbu un lēmums ir bijušas salīdzinoši niecīgas. Tāpēc no sekretāra, manuprāt, nevar prasīt līdzīgu atbildību kā no komisijas priekšsēdētāja. Neatkarīgi no sagatavotā lēmuma projekta kvalitātes uzskata, ka saimai būtu jāsniedz savus vērtējumus par darbu organizētību pie gala ziņojuma sagatavošanas.
Vārds deputātam Guntim Kalniņam.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, godāmie kolēģi, gribēju gari un plaši runāt. Bet iepriekšējie runātāji tik plaši jau izstāstīja visu to lietas būtību, kad bērniem noteikti kauns klausīties. Bet es gribētu pateikt tikai vienu lietu, ko piemirsām pilnīgi un galīgi. Es augsti vērtēju un izsaku vislielāko pateicību tiem cilvēkiem, kas tika pieaicināti komisijā. Tie bija gan amatpersonas, gan eksperti, gan arī dažādas savādākas citas fiziskas personas, kas bija ieinteresētas šo jautājumu sakārtošanā. Diemžēl viņu darbs ir vainagojies bez panākuma un nav tapis gala ziņojums. Es gribētu teikt tikai vienu, ka komisijai tomēr būtu jāsanāk kopā, un varbūt tās arī ierosinātājiem šīs jautājuma izskatīšanas vajadzēja tomēr aicināt pabeigt tā gala ziņojuma sagatavošanu. Sanāk komisijai kopā parakstīt gala ziņojumu un iesniegt prezidijam. Neskatoties uz to, ka gala ziņojums neiegūs juridisko spēku. To šobrīd vairāk atpakaļ atgriezt nevar. Kāds būs balsojums, to mēs tūlīt redzēsim. Bet es gribētu teikt, ka līdzatbildīgi mēs esam visi pie šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba. Es uzskatu, ka es savu darbu veicu ar vislielāko apziņu un gatavs arī uzņemties atbildību. Paldies!
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam otro reizi.
Mans kolēģis Kārlis Seržants no šīs tribīnas vairākas minūtes atpakaļ teica, ka viena no atbildībām ir visiem mums par to, ka tika izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju ar ļoti plašu un neskaidru mandātu. Dargie kolēģi no Zaļo zemnieku savienības, es jums saku godīgi, korupcija, organizētā noziedzība, amatpersona atbildība. Tas ir ļoti, ļoti saistītas, savstarpēji saistītas lietas. Tās ir lietas, par kurām ir jārunā kopā, tās ir lietas, kuras iet roku rokā, un tās ir lietas, bez kā nav iespējams panākt. Labāku dzīvi Latvijā, godīgāku valsts pārvaldi un efektīvāku Latvijas Republikas nodokļu maksātāju naudas iztērēšanu. Tāpēc no šīs tribīnes es vēlos noraidīt to, ka komisijas mandāts ir bijis pārāk plašs un komisijas nosaukums neskaidrs. Un, protams, komisijas nebūšanās ir un paliek atbildīgi tie cilvēki, kuri koalīcijas vārdā mēģināja darīt visu, lai šī komisija nekad nedarītu to, ko patiesībā Saeima vēlējās no šīs komisijas sasniegt. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Nu, redzēju, kad visi ir izrunājušies, tad es kolēģi jums pievēršu uzmanību uz to, ka paldies Kalniņa kungs, ka jūs uzkāpāt un pateicāt to, ko jūs domājat, un piebiedrojoties arī iepriekš teiktajam no opozīcijas puses, ko visi runāja par šīs te komisijas gala ziņojumu. Paldies, Dombrovs kungs, ka arī jūs uzkāpāt un ar faktiem izstāstījāt šo te darbības stilu, uz Saeimas tribīnes uzkāpa Bērziņkungs, kad šo te darbības stilu norādījāt, kādā veidā sasauktas komisijas sēdes, kāda e-pasta ir sūtīta, un pats galvenais, jūs norādījāt uz to, ko es tiešām nezināju. Jūs pateicāt, ka Veiko 59. lapas pusē, 59. ir balsojums, ka jūs esat abi divi nobalsojuši pār, tātad jūs trīs esat balsojuši pār, Balodas nav balsojis vai Balodas ir balsojis pret, un tāda lieta nav notikusi. Tad tāds ir meli. Un tie ir meli. To teica Dombrava no tribīnes. To piekrita, tam piekrita arī Gunts Kalniņš, kurš šobrīd māja galvu. Bet atvainojiet vienotību, jūs man kā frakcija vairs nepārsteidzat. Tad, kad iepriekšo reizi mums bija parlamentāra izmešanas komisija par Maksimas traģēdiju, tad sabotāžnieks bija Dalderkungs, kurš negribēja parakstīt kā sekretārs šīs te komisijas gala ziņojumu. Paldies Dievam, Kārlis Krēsliņš varēja viņu vietā parakstīt, un mēs viņu pārvēlējām. Šobrīd jūs aizstāvat Veiko Spolīti, zinot, ka tas ir ārprāts, kā viņš ir strādājis. Jūs to zināt, bet jūs to darat aiz kaut kādu politiskā aprēķina. Viņķels kundze, nav pirmais sasaukums jums šeit. Es teicu, kad es nākšu iekšā uz Saeimu, es rādīšu ar savu kameru, kādā veidā šeit Saeimā tiek pieņemta lēmuma. Es to esmu izdarījis. Es teicu, ka es izveidošu parlamentāro Maksimas komisiju, es to izdarīju. Es teicu, ka es iešu ar lobby likumu un tagad klausoties vienotību uzmanīgi. Kā jums saucās? Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Latkovskis jau ir aizgājis projām, tāpēc, ka būs viņa balsojums. Jūs lobby likumu nesat strādājuši. Tas, kurš tur sev pieri, es laiku aizmirs uzvārdu. Loskutovs, jā. Loskutovs. Loskutov, jums ir apakškomisija šai pašai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Neviens ar jums no vienotības, kuri ir bijuši pie varas un joprojām ir, nenodarbojās ar lobby likumu, kas ir vislielākā korupcija patiesībā. Ja mums būs kontrola pār šo te lietu, tad nebūs arī tā korupcija, par ko Bondarkungs teica iepriekš. Cienījamie deputāti, lūdzu, ļoti labi, bet balsojiet, nē, es nedarīšu pēc sirdsapziņas, jo šeit sirdsapziņa dažiem nav. Balsojiet, lūdzu, atbalstiet šo te lēmumu projektu. Atcerieties, lūdzu, to, ka ir jau šeit meli. Veiko Spolīti, es vienkārši nesaprotu, kā tevi zeme tur. Goda vārds. Atbalstiet šo lēmumu projektu, lūdzu. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamās Saeimas priekšsādātāji, kolēģi deputāti, no jau es arī jūtos līdzatbildīgs, tāpat kā jūs visi par šo kaunu izrādi publisko, kas mums te notiek. Varbūt sākot ar komisiju, bet tagad jau īpaši, kas šeit izvēršas. Es saprotu, ka šīs komisijas organizatoriskais darbs ir bijis no pavisam maigi izsakoties vājš. Es nezinu par to ziņojumu, jo es neesmu lasījis, kā lielākā daļa droši vien nav lasījusi, bet lems, cik tas ir kvalitatīvs. Es kategoriski nevaru lemt tomēr pa vienu lietu, izlemt, cik te kuram maksāt un kuram atmaksāt no citiem deputātiem un ņemties ar citiem deputātiem, kurš te ko ir daudz izdarījis un kurš nav. Nu, vispirms ir jāskatās pašam uz sevi. Un ja tiešām mēs šo Pandoras lādi palaidīsim, tad mēs nodarbosimies katrā plenāras sēdē ar šo vien. Ņemsim nākamo priekšā, nākamo. Nebeidzami. Un man ir ļoti žēl, jau iepriekšējā sēdē mēs uz kamerām laidām šos atraktīvos jautājumus, tādos jautājumos, ko publisko iepirkumu likums ir vairs nulle uzmanības. Saime ir nogurusi jau no šitās savstarpējās ņemšanās. Un galu galā līdzatbildīgi tiešām ir visi. Es pieņemu, ka Veiko ir galvenais atbildīgais. Tie, kuri aizlēdās no komisijas, nu ko tad brūķēt muti un tagad taisīt šito izrādi? Diemžēl mēs arī pārējie, nu mēs viņus tajā komisijā iebīdījām, tos arī tos, kas aizlēdās, un viņi tur pretīm spirinājās. Bet es... Tikpat daudz, cik jūs nesarunājos ar zāli, atvainojos. Es uzņemos līdz atbildību un tiešām prātīgi bija tie vārdi, kas iepriekš teica, ir viena lieta, nu, šo lietu cienēmā saima būtu goda lieta kaut kā arī sakopt, arī attiecībā par tiem cilvēkiem, kuri šeit nākuši un darbojušies. Un bija prātīgi vārdi, ka ir ļoti slikti šis darbs nostrādāts līdz galam un būtu visu cieņu pret tiem, kuri uzņemtos atbildību godprātīgi, pat materiāli. Un ja kāds to uzņemsies, es solidarizēšos. Pieņemiet šo.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Ļoti gribētos cerēt, ka visa šī diskusija varētu būt kā iemesls, lai turpmāk, kad būs nākošā izmeklēšanas komisija, un viņa būs, kad koalīcija virzīs kārtējo savu kolēģi priekš tā, lai izgāstu šīs koalīcijas darbu, šis cilvēks aizdomāsies, vai tiešām ir vērts to uzņemties. Taču es neesmu naivs, šeit esmu pavadījis jau krietnu laiku, un es redzu, kā tiek pieņemt lēmumu šeit, kad var pieņemt jebkādu lēmumu. Ja tas ir bez jebkāda pamatojuma, ja tas ir izdevīgi, lai varētu noturēt varas monopolu, un jūs varat nākt ar visracionālākiem argumentiem, pierādīt lēmumu pamatotību, bet ja šis lēmums nebūs izdevīgs varas monopolam, viņš vienkārši tiks noraidīts. Reflektēt uz to, ko teica seržanta kungs, viņš pareizi atzīmēja, kad bija Zolitūdas izmeklēšanas komisija, kura strādāja krietni konstruktīvāk, un tur bija rezultāts. Un pilnīgi pretēji mēs redzam, ar šo izmeklēšanas komisiju. Taču iemesls bija nevis tenī, kad kā tika nodefinēts mērķis, bet tas, kad vienas komisijas vadītājs strādāja, lai sasniegtu šo mērķi. Savukārt otras komisijas vadītājs darīja to, lai šis mērķis netiktu sasniegts. Un tāpēc man ir priekšlikums, kā mēs racionāli varētu atrisināt šo situāciju turpmāk, lai nebūtu mums jādiskutē par acīm redzamām lietām, saprotot, ka šīs izmeklēšanas komisijas reāli nespēja strādāt, viņas tiks bloķētas. Es piedāvu uztaisīt izmaiņas kārtības rulli un paredzēt, ka komisijas vadītājs tiek ievēlēts no tiem, kuri ir parakstījuši šo iesniegumu par izmeklēšanas komisijas izveidi. Un tad mēs panāksim to, ka šā komisija tiešām nesīs visu morālu atbildību par to, lai sasniegtu mērķi. Un tas ir, manuprāt, reāls un pareizs risinājums, kā to risināt. Es aicinātu par to padomāt un atbalstīt šādu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu un finanšu ministrijas un citu valsts institūciju amatpersonu personīgās atbildības izvērtēšanu sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā darbību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 27, atturas 10, lēmums nav pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti, lēmums ir pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti, Kaimiņš, Šits, Ruks, Sudraba, Mirskis, Elksniņš un citi, lūdzu nolasīt balsojumu rezultātus par lēmumu numur 427 LM12. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim, kulīdz balsojuma rezultāti ir sagatavoti. Vai deputāti piekrīt lūnasīšanai? Nevar. Deputāti?
Cienījamie kolēģi, balsošanas rezultāti. Par lēmumu projektu ir balsojuši Valērijs Agiešins, Ringolds Balodis, Inga Bite, Mārtiņš Bondars, Boris Cilevičs, Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dombrava, Andrejs Elksniņš, Aleksandrs Jakimovs, Artus Kaimiņš, Aleksandrs Kiršteins, Nelija Klenberga, Andrejs Klimentjevs, Ivans Klimentjevs, Kārlis Krēsliņš, Gunārs Kūtris, Aivars Meija, Rihards Melgailis, Sergejs Mirskis, Vladimirs Nikonovs, Nikita Nikiforovs, Vitalijs Orlovs, Igors Pimenovs, Arvīds Platpers, Sergejs Patapkins, Ivans Ribakovs, Inguna Rībena, Artūrs Rubiks, Raimonds Rubiks, Jānis Ruks, Jūlija Stepaņenko, Laimdota Straujuma, Inguna Sudraba, Mārtiņš Šīts, Silvija Šimfa, Zenta Tretjaka, Jānis Urbanovičs, Juris Viļums, Ivars Zariņš, Mihails Zemļīnskis, Igors Zujevs. Pret šo lēmumu projektu ir balsojuši Hosams Abumēri, Aldis Adamovičs, Solvitā Bultiņa, Aija Barča, Inesis Boķis, Lolita Čigāne, Valters Dambe, Ins Dalderis, Andrejs Judins, Ojārs Ēriks Kalniņš, Askolds Kļaviņš, Armands Krauze, Vilnis Ķirsis, Ainars Latkovskis, Ilmārs Latkovskis, Atis Lējiņš, Ingmārs Līdaka, Aleksejs Loskutovs, Anrijs Matīs, Ināra Mūrnieci, Andris Siliņš, Edvards Smiltens, Veikos Polītis, Juris Šulcs, Viktors Valainis, Ilze Viņķele un Zintars Zaķis. Atturas šī lēmuma pieņemšanā Gundars Daudze, Rihards Ēgims, Ritvars Jansons, Guntis Kalniņš, Jānis Klaušs, Kārlis Seržants, Valdis Skuiņš, Jānis Trupovnieks, Jānis Upenieks, Juris Vectirāns. Nebalso. Gaidis Bērziņš, Andris Buiķis, Ainārs Cilinskis, Raivis Dzintars, Valdis Kalnozols, Rihards Kols, Janīna Kursīt Pakula un Artis Rasmanis.
Paldies. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Laimdotai Straujumai.
Tā, es gribētu informēt cienējumos kolēģis, kas kļūdījos balsojumā, un es rakstu ar iesniegumu.
Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa. Lēmuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums otrajam lasējumam līdz šā gada 14. novembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums otrajam lasējumam līdz šā gada 14. novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Tomēr saistībā ar atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem, kas paredzēti šodien pulksteni 17, vēlos jūs informēt par deputātu Elksniņa, Orlova, Gešina un Zemļīnska un Ribakova jautājumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par iepirkumu līgumu ar pilnsabiedrību A26. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka šodien nevar ierasties uz atbildes sniegšanu, un atbildi var sniegt 10. novembrī. Par deputātu Sudrabas mējas Šīmfas Kūtra un Platpera jautājumu finanšu ministrei Danai Reizniecai Ozolai par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa pirmo kārtu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Sudrabas mējas Šīmfas Kūtra un Platpera jautājumu veselības ministrei Andai Čakšai par struktūrālajām reformām un veselības infrastruktūru saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Elksniņš, Jekīmovs, Zariņš, Tutins, Tretjaka iesnieguši jautājumu par Daugavpils pilsētas domas projektu finansēšanu, ko nododam atbildes sniegšanai satiksmes ministram. Deputāti Sudraba, Stepaņenko, Šimfa, Mēja, Balodis, Kaimiņš iesnieguši deputāti jautājumu par Eiropas Savienības un Kanādas visaptvarošo ekonomiskās un tirdzniecības līgumu, ko nododam atbildes sniegšanai ārlietu ministram. Deputāti Elksniņš, Tretjaka, Gešins, Nikonovs, Zuļevs iesnieguši deputātu jautājumu par situāciju Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcā, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam Mārim Kučinskim. Laiks deputātu klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, šodien 60 gadu jubileju svin deputāts Jānis Ādamsons, un mēs viņu sveicam, un jubileju svin deputāts Artus Kaimiņš, un mēs viņu arī sveicam. Godātie kolēģi, atgādinu, ka pēc 30 minūtēm notiek Saeimas komisiju priekšsēdētāju tikšanās un vārds paziņojumam deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījamie kolēģi no juridiskās komisijas, komisijas sēda pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šodien nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Augusts Brīgmanis, Ines Laizāne, Ines Lībiņa Ignere, Romāns Mežeckis, Ainārs Mežulis, Romolds Ražuks, Veikos Polītis, Jānis Tutins un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies! Sēdi slēdzu!